Sain tiedon, että on mahdollisuus tällainen tunti
täällä talvipäivillä pitää.
Ensin ajattelin, että tehtävään löytyy niitä, joilla on paljon enemmän asiasta sanottavaa. Aihepiiri on niin laaja ja edelleenkin olen sitä mieltä, että näin on. Mutta jonkun aikaa Jumala edessä asiaa miettiessä.
Sydämelleni laskettiin teema, josta tänään haluan puhua.
Vierasta on vähän asiaa alustus, koska alustus pitäisi olla ärsyttävä ja sellaisia vähän niin kuin ajatuksia provosoiva. En halua tänään provosoida. Alustuksen pitäisi ehkä myöskin olla riittävän laaja-alainen. Tiedän, että asia, josta tänään puhun, tai tapa, jolla sitä käsittelen, on aika suppea. Mutta koen, että sanoma on Jumalalta sydämelleni laskettu, ja siksi haluan rohkeasti tämän asian esille tuoda. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun alusta luemme tuttua Jumalan sanaa, joka käsittelee vanhinta ja vanhimman tehtävää. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun alusta. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehoitan, minä, joka myös olen vanhin, ja Kristuksen kärsimysten todistaja, ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydänten halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuva. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvoa. Vanhimman virka on paimenen.
Samalla kun puhun paimenuudesta tänään, haluan, että pidämme mielessämme sen paljon laajemman paimenuuden kuin mitä pelkkä vanhimmistotyöskentely tai vanhimman virka seurakunnissamme on ja vaikuttaa. Meillä on ääretön määrä ihmisiä seurakunnissamme, joita Jumala on herätellyt sydämissään suorittamaan paimenuutta hyvin arkisesti ja ihmisläheisesti seurakunnan keskellä vaikuttaen. Lähtien ihan sieltä lasten keskeltä, pyhäkoulun opettajista, kerhon ohjaajista, monista muista, jotka palvelevat, he suorittavat kallisarvoista paimenuutta meidän seurakunnissamme. He ovat vanhemmuuden edustajia niille, joita he kasvattavat siihen yhteyteen, johon Jumala haluaa heidät kutsua ja on kutsunut. Mutta tänään painotan, samalla kun puhun laajassa kontekstissa, haluan puhua paimenuudesta meidän seurakuntien vastuullisten ja vanhinten osalta. Raamattu puhuu paljon vanhimman tehtävän edellytyksistä. Tämän kaltaisen paimenuuden haltijan hän on tilivelvollinen Jumalalle sen lauman hoitamisesta, jonka Jumala on uskonut. Kirkkohistoria tuntee paimenviran irvikuvia niin seurakuntien herätysliikkeiden kuin kirkkokuntienkin keskeltä.
Sellaisia irvikuvia, jotka ovat oman paimen kutsumuksensa ja paimen tehtävänsä paljastaneet kirkkopolitiikan tai itsekkäiden tavoitteiden välineeksi. Tämä on kautta kristikunnan historian ollut paras mahdollinen rokote evankeliumia vastaan maailmassa. Mutta tämä sama historia kertoo meille myös paimenista ja paimenuudesta, joka on antanut itsensä pyyteettömästi lauman edestä, jopa kuolemaan asti. Tänään en halua listata ja analysoida vanhimman viran edellytyksiä. En ota kantaa vanhimman ikään tai sukupuoleen, en myöskään virkakauden pituuteen, elinikäinen vaiko määräaikainen, vaan haluan puhua asiasta, joka sydämelleni on tärkeä. Haluan puhua kolmesta keskeisestä paimen viran hoitamisen edellytyksestä. On kyse paimenuudesta. Ensinnä paimen viran hoitajalla on oltava paimenen mieli. Paimenella on oltava paimenen mieli. Uusi testamentti käyttää vanhimman ja vanhimmista etupäässä kahta sanaa. En ole mikään kielen tuntija, mutta sen verran puhun kielillä, että jotakin näistä kahdesta sanasta haluan sanoa. Ensimmäinen sana on episkopos, joka on silmällä pitäjä, kaitsija, johtaja. Tätä käytetään usein Kristuksesta. Ensimmäisen Pietarin kirjeen toisen luvun jakeessa 25 on hyvä kuvaus siitä, mitä tarkoittaa tämä episkopos ja miten sitä Jumalan sana ja Uusi testamentti esille tuo. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö. Tämä episkopos kuvaa Kristusta sielujemme paimenena ja kaitsijana ja valvojana. Mutta sitten tästä samasta sanasta, kreikan kielen sanasta, tulee episkope, joka merkitsee myös kaitsijan virkaa. Sitten on toinen sana, joka on minun sydämelleni vahva ilmaisu, joka kuvaa voimakkaasti sitä tehtävää, jonka Jumala paimenille seurakunnan keskelle on antanut ja tarkoittanut. Se on presbyteros, vanhin, joka viittaa persoonallisuuteen, kuvaten luonnetta ja kykyä. Sitä armoitusta ja tehtävää, joka Jumala haluaa antaa kutsuessaan paimen virkaan ja paimen tehtävään. Presbyteros, joka kuvaa persoonallisuutta ja luonnetta. Jotakin siitä, mistä luimme, älkää kaitko herroina halliten, vaan kaitkaa laumaa, joka teille on uskottu, ollen laumalle esikuvina. Olin kerran Israelissa käymässä Yadas Monan Mosavissa, suomalaisten perustamassa teille monille tutussa paikassa. Siellä Eli, joka oli tuon paikan johtajana silloin, lienee vieläkin. Hän kertoi, miten he olivat joidenkin vapaaehtoisten kanssa Jerusalemin takana siellä jonkun matkaa Jerikoon päin. He olivat retkellä ja menivät Wadi Keltin tietä sinne alas Jerikoon. Pieni mutkainen tie, jonne ei monet linja-autot tänä päivänä enää tahdo lähteä ajamaan. Tuolla tiellä heitä vastaan kuumana kesäpäivänä, jossa oli noin ehkä 40 astetta varjossa, mitä sitten olikaan auringossa, tuli heitä vastaan paimen laumansa kanssa. He pysähtyivät jututtamaan tuota paimenta ja huomasivat, että paimenella ei ole vettä, vesileiliä mukana. Ja niin he antoivat oman juomapullonsa ja sanoi, että ota tuosta nyt vettä edes, kun on näin kuuma päivä. Ja niin tämä paimen otti sen pullon ja oli avaamassa korkkia, mutta kohta käden liike muuttui ja hän sulki sen ja ojensi pullon takaisin, että en juo, kiitos tarjouksesta. Laumakaan ei ole vielä juonut. Laumakaan ei ole vielä juonut. Siinä on jotakin sellaista arjen keskeltä esiin nousevaa esimerkillisyyttä. Lammas paimen helteessä ja kuumassa, mutta en juo, kun ei laumakaan ole vielä juonut. Kaitkaa teille uskottua laumaa, ei herroina halliten, vaan laumalle esikuvina, kulkien lauman rinnalla lauman keskellä, ollen osallisia siitä, mistä laumakin on osallinen. Nykyaikana arvostetaan muodollista pätevyyttä. Enkä saarnaa nyt sitä vastaan. Tieto on hyvää ja tärkeää, tarpeellista ja oleellista tehtävämme hoitamisessa. Meidän tulee jatkuvasti kehittää ja opetella paimenuutta ja paimenviran hoitoa, uudistua mielemme henkeä myöten. Mutta muodollinen pätevyys ei valmista paimenta. Tarvitaan kutsumus. Tarvitaan armoitus. Ja sen lisäksi tarvitaan aikaa ja ajan myötä syvää oppimista. Syvältä sisäistää niitä asioita, joita tietona olemme saaneet vastaan ottaa. Jumala valmistaa paimen ja laumansa keskellä. Hän on saattava valmiiksi sen työn, hyvän työn, jonka hän on meissä aloittanut. Myöskin kutsumuksemme osalta. Paimenelta vaaditaan syvää oppimisen kautta luonteen kypsyyttä. Iso Raamatun tietosanakirja määrittelee tämän asian mielenkiintoisella tavalla. Vaaditaan kypsää kristillistä moraalia, jolle on tunnusomaista maltillisuus, raittius, itsehillintä sekä sielun voimien, tunteiden, viettien ja mielijohteiden hallitseminen. Toista. Paimenuudelta tai vanhimuudelta vaaditaan kypsää kristillistä moraalia, jolle on tunnusomaista maltillisuus, raittius, itsehillintä sekä sielun voimien, tunteiden, viettien ja mielijohteiden hallitseminen. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 3. luvussa Paavali kirjoittaa Timoteukselle näistä samoista asioista vähän eri sanamuodon. 2. jakeesta eteenpäin. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton yhden vaivon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisen. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen pallaan. Havaitsen hyvin usein, että me näissäkin asioissa Raamattua lukiessamme haemme muodollisesti päteviä. Ja unohdamme sen, mistä on kysymys tämän tekstin sisällä. Perheensä hyvin hallitseva. Voi olla, että hän ei ole ollenkaan paimen. Hän voi olla julma, itsekäs, kurinpitäjä, joka kepillä pitää kaikki arkana ja hiljaisena. Hän on muodollisesti pätevä toteuttaa hän hallitsee perheensä, mutta ei paimenuuden edellyttämällä tavalla. Muistan oman isäni, joka on minulle monessa esikuvana, ja kiitän hänestä Jumalaa. Olin kansakoulun alaluokilla, ja mitä lie olin tehnyt, kun sain kotimuistutuksen. En uskaltanut näyttää sitä lappua kotona jostakin syystä, ja niin minä toisluokkalaisen käsialalla väärensin sen lapun alle, että veliketoja. No kyllähän te tiedätte, ettei se läpi olisi mennyt. Mutta isä sattui löytämään sen lapun ennen kuin minä vein sen opettajan. Muistan sen päivän vieläkin, muistan sen monesta syystä. Kun tulin kotiin ja olin paljastunut, sain elämäni ehkä rajuimman selkäsauna. Se oli tosi selkäsauna. Muistan, miten sen selkäsaunan jälkeen, siinä ei paljon keskusteltu. Sen selkäsaunan jälkeen menin sinne sisarusteni kanssa yhteiseen makuuhuoneeseen. Menin sänkyyn ja vedin peiton korviin ja itkin. Minusta olin tullut väärin kohdelluksi. Ja itkin ja mietin, että minä karkaan tai minä kostan jotakin, johonkin minun on purettava tämä kiukkuni ja paha oloni. Sisarukset tulivat jonkun tunnin jälkeen nukkumaan makuuhuoneeseen, siunasivat itsensä ja minun oli paha olla peiton alla. Mutta sitten ovi aukesi. Isä tuli hiljaa, vähän puheinen, mutta lempeä. Jumalani. Hän tuli ja istui sängyn laidalle ja sanoi, Kari, anna anteeksi. Kari, anna anteeksi. Tämä ei ollut kohtuullista. Muistan, miten menin isän syliin ja otin kaulastakin ja sanoin, isä, anna minun tämän. Se oli ehkä parhaita oppitunteja paimenuudesta ja vanhimuudesta. Vanhimmuus ja paimenuus, se tunnustaa myöskin omat virheensä. Se tulee ja pyytää anteeksi. Ei ole täydellistä, ei ole kaikki tietävää ja kaikki osaavaa. Virheetöntä, joka ei koskaan tee virheitä, on aina oikeassa. Jumalan kiitos, ettei meidän paimenien tarvitse olla tämän kaltaisia. Ollen laumalle esikuva. Ei muodollinen pätevyys valmista paimenia. Tarvitaan syvää oppimista niiden periaatteiden kohdalta, joista Jumala meitä haluaa opettaa ja kasvattaa. Paimenen mieli saadaan vain ylipaimenen koulutuksessa. On kyse elämän yhteydestä ylipaimenen kanssa. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa on tuon ylipaimenen luonteen kuvaus. Mielenlaatu, paimenen mielen esikuva. Filippiläiskirjeen toisen luvun alusta luen. Jonkun matkaa. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jotain sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä. Että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseään. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistekin. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella on. joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kalta, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealla. Paimenen mieltä. Tätä mieltä emme saa itseksemme. Meidän täytyy olla yhteydessä yli paimenen kanssa. Meidän täytyy oppia hänestä. Oppia hänen luonnettaan ja miten me sen opimme. Raamattu kertoo, että pyhä henki kirkastaa meille Kristuksen. Ja pyhä henki kasvattaa meissä myöskin hengen hedelmän. Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 22 kertoo meille tuota hengen hedelmää. Rakkautta, iloa, rauhaa, hyvyyttä, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Paimenen mielen laadun, paimenen olemuksen, paimenen tehtävän varustuksen Jumala antaa meille pyhän henkensä kautta. Sitä emme voi itse kasvattaa, sen saa aikaan Kristuksen elämä meissä. Toinen asia, joka liittyy olennaisena paimenen tehtävään. On taitava opettamaan. Luimme sen Paavalin kirjeestä Timoteukselle. Paimenen on oltava taitava opettamaan. Opettaminen ei ole vain tiedon jakamista. Eikä taitava opettamaan tarkoita sitä, että kaikkien paimenten olisi oltava hyviä saarnaajia. Mutta Raamattu sanoi, että kaikkien paimenten on taidettava opettamisen taito. Lukekaa Raamattua, jos ette usko. Opettamisen taito kuuluu paimenuuteen. Kävin keskikoulun Turun klassillisessa lyseossa, joka oli poikakoulu siihen aikaan. Ja meillä oli mahtava historian opettaja ensimmäisillä luokilla. Vanhempi mies, joka oli yksinäinen mies, mutta hän osasi opettaa historiaa. Sieltä sain jotakin sisimpääni siitä, että haluan tutkia monia asioita myöskin historiasta. Muistan, minulla oli 9 tai 10 aina historia ja odotin historian tunteja. Ja kun hän aloitti historian tunnin, hän sanoi, että pojat, minä kerron teille tarinan. Ja sitten hän aloitti. Hän esitti kysymyksiä, mitä olisitte itse tehneet tässä tilanteessa. Ei hän puhunut paljon vuosiluvuista, ei hän puhunut pikku yksityiskohdista. Hän kuvasi meille, me olimme kuin keskellä sitä tapahtumaa ja kertomusta. Hänellä oli yksi pahe. Hän joskus terästi noita tunteja pienillä miestä väkevämmillä. Ja me emme tienneet, että hänellä oli 2 varoitusta alla. Ja erään iltapäivätunnin jälkeen pojille tuli mieleen, että mikä se mukavampaa kuin käräyttää opettaja. Ja niin käytiin rehtorin puheilla ja me menetimme hyvän historian opettajan. Se oli hänen uransa loppu. Emme tajunneet, mitä teimme. Sen jälkeen meille tuli opettaja, joka tuli lähes suoraan koulusta, naisihminen. Sukupuolella ei ole merkitystä, mutta muistan sen, kun hän silmät innolla opetti meitä poikia. Hän oli täynnä tietoa ja hän jakoi tietoja. Me saimme nimiä ja me saimme vuosilukuja. Ja minun historian numeroni seuraavassa todistuksessa oli 7. Ja sekin siitä armosta, että enempää ei saanut tiputtaa. Ei opettaminen ole tiedon jakamista. Jotta voi opettaa Jumalan sanaa, se pitää tuntea ja sen periaatteet pitää tuntea. Joskus syntyy suuria vaikeuksia siitä, että aletaan pitää perinnäissääntöinä tai perinnäissääntöjä Jumalan sanana. Tästä olisi esimerkkejä vaikka kuinka. Tutkitaan sanaa ja opetellaan tuntemaan sanaa. Joudun vähän kiihdyttämään vauhtia, muuten vien aikaa liikaa. Sanan tuntemisen lisäksi tarvitaan viisautta näiden periaatteiden käytäntöön soveltamisessa, koska aika muuttuu, vaikka sanan periaatteet eivät muutu. Pyhä Henki avaa sanaa, ja siksi paimenen tulee olla sanan ja rukouksen ihminen. On kyse elämän yhteydestä. Eilen täällä puhuttiin rukouksesta ja kerrottiin, miten edellytys hyvän tiimin toimimiseen ja seurakunnan keskellä elämän maun kokemisen ja Jumalan läsnäolon kokemisen on se, että paimenet, ja nyt en puhu vain saarnamiehistä, vaan paimenet vanhimpina ja paimen viranhoitajina, missä tehtävässä sitä hoidammekin seurakunnan keskellä. Meidän tulisi näkyä ja olla läsnä laumalle esikuvina myöskin sanan ja rukouksen osalta. Opettamisessa on kysymys vuorovaikutuksesta. Monet seurakuntiemme keskellä olevat ongelmat ja olleet ongelmat olisi voitu ratkaista alkutekijöissään, jos meillä olisi alkeelliset vuorovaikutustaidot. Mutta kun kommunikointi menee poikki, ei ymmärretä eikä halutakaan ymmärtää, niin sitten ollaan umpikujassa, josta ei päästä pois muuta kuin repimällä kaikki ympärillä oleva hajalle. Joskus hyvin alkeelliset asiat auttaisivat eteenpäin. Tulkintojen sijasta sanoisimmekin, minusta tuntuu, että. Ja kuultuamme jotakin, antaisimme ymmärtämispalautetta. Tarkoitatko, että? Paimen viran hoitaminen on vuorovaikutustaitojen käyttämistä ja niillä toimimista. Ja sen tähden paimen viran hoitamiseen kuuluu myöskin näiden taitojen ihan arkinen opiskelu. Antakoon Jumala meille sen armon. Ei tämä ole tuomion sana. Haluan kannustaa meitä valvomaan itseämme, että pitäisimme huolen siitä, mikä on meidän sisäinen tilamme. Onko meillä paimenen mieli ja haluammeko me kehittää vanhimmistoina ja paimenina itseämme niin, että tulemme ymmärretyiksi, koska aika muuttuu, termit muuttuvat, kielet muuttuvat. Hyvä esimerkki eiliseltä päivältä, kun alustuksessa todettiin, että näyt ja visiot. Sanon, että on visioita, jotka on Jumalalta, ja on visioita, jotka on vain ihmismielen tuotetta. On näkyjä, joista Raamattu sanoi, että oman mielensä näkyjä he julistivat. Mutta on näkyjä, jotka Jumala antaa. Kysymys on semantiikasta ja kielitieteestä. On englannin ja suomen sana. Olkoon se sana uuden sukupolven tai vanhan sukupolven sana. On kysymys siitä, etsimmekö me Jumalaa paimenina ja onko meillä vuorovaikutustaidot keskenämme, että tulemme ymmärretyiksi. Kolmas ja viimeinen asia paimen viran hoitamisen edellytyksistä, ja tämä on tärkein, mielestäni tärkein. Jumalan sana nostaa esiin tämän kerta toisensa jälkeen, ja Jumalan sanan osalta itse koen, että sana pitää tätä kaikista tärkeimpänä asiana. Se voitaisiin kiteyttää toisen korinttolaiskirjeen hebrealaiskirjeen 12. luvun 15. jakeen sanoihin. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse tekemään tuhoansa. Sen kautta tulee monet saastutetuksi. Paimenen tärkein tehtävä on olla armon välittäjä. Jumala haluaa, että me tarkkailemme sitä, että meistä ei tule vain armon selittäjiä, vaan me voisimme olla armon välittäjiä. Välikappaleina Jumalan käytössä paimen viran hoitajina. Paimenen tärkein tehtävä on olla armon välittäjä. Miksi? Koska Raamattu sanoi, että armo ilmestyy pelastukseksi. Ja armo kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme vanhurskaasti ja siveästi nykyisessä maailman ajassa. Eli tuon armon alla elämisen ensimmäisen kirjensä ensimmäisen luvun 13. jakeessa. Vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Armo ei ainoastaan ilmesty pelastukseksi ja kasvatukseksi, vaan se on vielä meidän täyden toivomme kohde, kun Kristus ilmestyy ja olemme tuomiolla Jumalan valtaistuimme edessä. Kun luin tätä kohtaa kerran, niin oikein havahduin ja mieleni nousi jälleen mielikuva lapsuudesta. Isän kanssa kulin paljon kokousmatkoilla ja olimme jossakin Satakunnassa sunnuntaipäivän tilaisuuksia pitämässä. Niitä taisi olla 3 sinä sunnuntaina ja kokousten välillä oli ruokailu rukoushuoneella. Siellä oli paljon seurakuntalaisia, yhdessä söimme
ja juteltiin ja puhuttiin asioista. Ja pieni vilkas poika polvenkorkuinen painoi missä sitten painoikin. Yhtäkkiä kaiken yltä kuuluu ääni, Kari, tänne. Muistan sen tunteen vielä, kun mietin, että mitä on tullut tehtyä. Ja sitten meni isän luokse vähän niin kuin allapäin ja yhtäkkiä huomasin, että hän halusi esitellä esikoisensa siinä ympärillä oleville ihmisille. Tässä on meidän Kari. Muistan sen,
mitättömyyttä ja pienuutta. Ja katselin niitä isoja ihmisiä ympärillä ja minua pelotti. Mutta sitten tein havainnon. Isä seisoi vierellä ja polvitaive oli tässä käden kohdalla. Sen kokoinen minä olin. Minä kiedoin käden isän polvitaipeen ympärillä ja vedin itseni lähelle sitä jalkaa. Ja vieläkin oikein tuntuu tässä kyljessä, kun muistelee sitä. Ja tuntui, että olisin kasvanut 0,5 metriä ja tuli semmoinen olo, että katsokaa ihan niin paljon kuin haluat. Se on merkillinen asia, kun joskus tulee tällaisia asioita mieleen. Ja tämän sanan ääressä yhtäkkiä tajusin, että niin isä, näinhän se on, kun olemme Jumalan valtaistuimen edessä tuomittu. Me seisomme tai kaadumme Kristuksen. Pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Kristuksen ilmestyksessä. Se oli jotakin sellaista, joka painaa syvälle ja siksi jälleen sanon, armon selittämisen sijasta Jumala on tarkoittanut paimen virkaan armon välittämisen. Laulujen laulu, korkea veisu, muistuttaa meitä tutusta aiheesta. Ottakaa pienet ketut kiinni. Ketut, pienet ketut, jotka viinitarhaa turvaa. Se liittyy tähän armon kokemiseen. Tämä on tuttua avioliitoissa, tämä on tuttua seurakunnan keskellä. Jos mietitte äitiä ja lasta. Ei äiti loukkaannut, kun lapsi sanoi, että sinä olet tyhmä. Minä en tätä syö, minä en mene nukkumaan, minä en näitä laita päälle ja sitä rataa. Me kaikki tiedämme. Äiti vaatettaa, äiti syöttää, äiti laittaa nukkumaan ja äiti hoitaa. Ei hän loukkaa. Mutta toisin on meidän kypsien ihmisten maailmassa. Antaa olla, kun isä tai äiti, kumpi tahansa, tulee kotiin ja on ollut vähän huono päivä ja sanoo jonkun sanan poikittain.
niin sitten saattaa tulla se olo, että minua on loukattu. Minä otan etäisyyttä. Ja niin huomaan sen tosiasian, josta tuo lähtökohtamme ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luku kertoo loppupuolella. Perkele kiertää ympäri meitä niin kuin kiljuva jalopeura, miettien kenet saisi niellä. Hän vyöttää meidät ensimmäisellä siteellä. Minulla on oikeus ottaa etäisyyttä. Niin seurakuntienkin kesken. Kun minua on loukattu, minulla on oikeus. Ja mitä pitempään pidämme tästä oikeudesta kiinni, sitä lujempi on se verkko meidän ympärillämme ja paha olomme kasvaa. Luulen, etten ole ainoa, jolla on se kokemus, että kun haluaisi jo tehdä sovinnon, mutta kun en pysty, olen lukossa. Silloin ei ole mitään muuta tietä, kun sanotaan, Herra, vapauta minun sisimpäni, anna minun anteeksi. Herra, varjelkoon meitä pitämästä kiinni näistä. Jumalan sanan mukaan ja Jumalan armon välittämisen periaatteen mukaan meillä ei ole mitään muuta oikeutta kuin nöyrtymisen ja anteeksi antamisen oikeus. Voit olla armon välittäjä, jos itse elät tuoreessa armon kokemisessa. Vielä lyhyt ajatus paimenuudesta, johon tämän saman periaatteen mukaan kuuluu seurakuntakuri. Seurakuntakurin soveltaminen on nykyään niin vaikeaa, että sitä harvassa paikassa uskalletaan ilmeisesti edes yrittää. Vahinko. Seurakuntakurin soveltamisessa tarvitaan nöyrää mieltä ja Jumalan armoa. Ja tähän yhteyteen haluaisin nostaa yhden hengellisen periaatteen. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 7. luvussa alussa, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Se on Jeesuksen sana tänäänkin. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Roomalaiskirjeen 2. luvun alussa sanotaan, että mistä toisen syypääksi tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. Se on merkillinen sana. Mistä toista tuomitset, siihen sinä itsesi syypääksi tuomitset. Ja Galattalaiskirjeen 6. luku alussa kirjoittaa, veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen. Mistä on kysymys? Siitä periaatteesta, että kun seurakunnan keskellä sovellamme seurakuntakuria ja paimen virassa muuallakin, mihin meidät on asetettu, jos meidän mielenlaatumme on pikkuriikkisenkin väärä, niin Jumala ottaa meidät kiinni ja tuomitsee meidät siihen syypään. Huomaamme päivän tai viikon tai kuukauden tai joskus jopa vuosien kuluttua, että olemme itse kiinni niissä samoissa asioissa, joista kerran väärällä mielenlaadulla toiset tuomitsimme. Tämä vain on Jumalan periaate. Ja tämäkin on Jumalan armoa. Kun me muistamme tämän, se auttaa meitä olemaan armon välittäjä. Ja jos olemme toimineet väärin, voimme osoittaa paimenen mieltä ja mennä ja sanoa, anna anteeksi, minä olin väärällä mieltä. Ymmärtäminen ja hyväksyminen, ne ovat kaksi eri asiaa. Joskus sanotaan, että nykyään ymmärretään niin paljon, ja siksi jumalattomuus rehottaa. Ei, nykyään ymmärretään liian vähän. Mutta kun me ymmärrämme taustoja, miksi ihmiset ovat ajautuneet niihin asioihin, missä he ovat, me voimme Jumalan sanalla vapauttaa heidät.
Ei meidän tarvitse hyväksyä, vaikka me ymmärrämme. Antakoon Jumala meille ymmärtäväisen mielen, laupiaan sydämen. Hän on antanut meille kallisarvoisen tehtävän, paimenen viran. Tähän loppuun. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja vielä loppuun, saman luvun lopusta. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina